Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai you Salvador Dali?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
În anul 1972, pavilionul României la Bienala de Arte de la Veneția este intitulat Gravura în spațiul contemporan. 20 de artiști, curator, comisar, Ion Frunzeti. Spre deosebire de pavilioanele românești precedente, cel din 1972 este primul care pune accent pe așezarea în spațiu a obiectelor, cu o grijă mult mai mare decât până acum. De fapt, este primul pavilion pentru care practica instalaționistă cântărește greu. Este un pavilion al unui grup de artiști care decid să nu își lase semnăturile pe operele ce le aparțin, ci să le prezinte sub forma unei opere colective. Expoziția, cum spuneam, se intitulează Gravura în spațiul contemporan. Cei 20 de artiști care participă la proiect sunt Ana Maria Andronescu, Marcel Chirnoagă, Dumitru Cionca, Ioan Donca, Adrian Dumitrache, Mircea Dumitrescu, Dan Erceanu, Sergiu Georgescu, Harry Goodman, Valentin Ionescu, George Leolea, Vanda Mihulac, Teodora Moisescu Ștendel, Tiberiu Nicorescu, Ion Panaitescu, Anton Perusi, Ion State, Ion Ștendel, Radu Stoica și Iosif Teodorescu. Sunt Daria Ghiu și vorbim astăzi despre Bienala de Artă de la Veneția în 1972 și despre o expoziție care încearcă să reconstituie lucrările de atunci. Grafica românească în context internațional. O expoziție deschisă la Galeria Dialog până pe 30 mai și curatoriată de criticul de artă și curatorul Ruxandra Garofeanu.
Participarea românească în 72 la Bienala de la Veneția, a 36-a Bienală, a fost un eveniment încă de atunci. Cum se și vede în catalogul cu prefața curator la Bienala de la Veneția, era curator Ion Frunzeti. În orice caz, da, până 80 a fost Frunzeti, bun vorbitor de limbă italiană, nu numai. Frunzeti știa 10 limbi la perfecție, avea un talent lingvistic. Știa și croata, știa sârba, deci știa multe limbi. A tradus și Shakespeare la noi într-o vreme când nu avea voie să facă alte lucruri. Deci Bienala a avut un mare succes. Frunzeti spune că dintre toate pavilioanele de atunci, trei au fost cele mai îndrăgite de public și de oamenii de specialitate, pavilionul României numărându-se printre acestea. De ce? Din cei 20 de artiști a fost o grupă, cred eu, n-am discutat cu el niciodată mult timp despre asta, cu Chirnoagă, dar cred că toți erau aleși de el. Era secretarul secției de grafică al Uniunii, iar toți erau, într-un fel, tineri la care el ținea foarte mult. El însuși avea doar 42 de ani, dar ceilalți aveau 20 și 30 tineri, foarte tineri. Și el a făcut gruparea. Unii spun că se întâlneau în atelierul din Dudești, atelierul lui. Era destul de mare, era o fostă cârciumă transformată în atelier. Alții spun că se întâlneau la fostul muzeu al Partidului Comunist Român, actualmente Muzeul Țăranului Român. Și că acolo au făcut deșirarea asta a lucrărilor individuale și recuplarea lor într-o operă colectivă. Sigur că e interesant să cunoști toate amănuntele, cum, de ce, câți au participat. Din cei 20, 9 sunt în lumea de dincolo, 5 am reușit la vernisaj să-i aduc, 4 au vorbit. De Vanda, care are un interviu pe care l-a luat în 2012, parțial publicat în acest catalog, Vanda știm că există la Paris, ar fi prin străinătate, dar nu știu eu să spun cu precizie în ce țară se află, dacă mai sunt în viață. A fost o problemă cu, și chiar cu cei care au dispărut. Am dat telefon la Uniune ca să aflu anul. Cu alții am vorbit cu copiilor, cu prietenilor. Lucrurile astea se mai uită. Dacă nu ți le notezi precis să știi exact, dar pe mine mă întreabă, știu tata și mama când a murit, am niște repere ale mele. Așa s-a întâmplat și cu ei.
Iată o descriere a expoziției care se baza pe o scenografie proprie, așa cum era ea dispusă în pavilion, o descriere pe care ne-o furnizează Ion Frunzeti într-un articol publicat după deschiderea Bienalei în paginile revistei Contemporanul. Lumina este, citez, redusă la un semi-întuneric, brăzdat de conurile de raze ale celor patru reflectoare din colțuri, cu mișcări pendulatorii mai lente, mai rapide, reglate în așa fel încât prin încrucișarea directă cu panourile și prin reflectarea în cele opt mari oglinzi metalice puse între opere, să creeze o țesătură de momente luministice discontinue, sporind efectul tulburător al alb-negrului, dominant în gravurile ce compun materia expoziției. Era, conchide Frunzeti, un aspect scenoplastic și scenografic scontat. Sunt dispuse în pavilion 83 de panouri cu gravuri și colaje de gravuri mixte, în toate tehnicile artei grafice, de la xilografie și linogravură, la aquaforte și aquatintă, ori gravură în fier trecând prin litografie și serigrafie, așezate astfel încât să construiască un scenariu dramatic. Lucrările intră una în componența celeilalte, un, citez, exemplu de responsabilitate individuală asumată într-o acțiune comună, din partea unui grup de artiști uniți pentru, citez, demistificarea anumitor farse menite să abuzeze umanitatea. Peste 250 de gravuri, aranjate în forma unui posibil montaj. Aspectul este de atelier, companie de muncă și de luptă, citez, iar violentarea imaginilor individuale operată pe panourile din expoziție este voită, cum scrie Ion Frunzeti în catalogul expoziției. Majoritatea artiștilor au la baza lucrărilor lor fotografii, transpuse în tehnica serigrafiei sau litografiei. Apar și alte elemente în spațiu, citez, jocul de oglinzi imperfecte, spoturi de lumină, dreptul de proprietate asupra imaginii forjate cade pe planul 2, în fața importanței tactice a asaltului vizual. Am încheiat citatul.
Era o grupare, se înțelegeau între ei bine, n-au avut niciun orgoliu, orgoliul să spună numele, nu. Au fost de acord de la început cu, cum spune Vanda, și știi că ai publicat în cartea despre participarea românească la Bienala de la Veneția de-a lungul timpului, Vanda spune că asta a fost una din primele replici plastice ale teoriei deconstrucției a lui Jacques Derrida, pe care ea îl citise, dar l-a cunoscut ulterior la Paris și a și lucrat cu el. Frunzeti, că la el mă refer, spune că au fost circa 250 de lucrări. Nu le putem judeca așa, pentru că ele au fost rupte, recolate și la Veneția au fost 83 de panouri, spune tot el. Cu aceste oglinzi între ele puse, metalice, deformante. Titlul Bienalei ar fi fost World and Behavior. Și tot ce avem noi acum în imagine este felul în care au conceput artiștii români participarea la această temă. Noi, din 83 de panouri, nu erau toate față-spate. O parte erau adosate la Veneția. Noi am rămas numai cu 20. A mai venit Mircea Dumitrescu, mi-a făcut cadou încă 4-5 lucrări, pentru că a păstrat plecile de atunci și le-a imprimat acum. Dar ele există în catalogul din 72. Deci așa cum le vedem aici apuse. Bine, el le-a colat și pe acestea în stilul în care sunt celelalte. Eu n-am făcut modificări. În 85, Vanda spune că ministerul a profitat de succesul extraordinar, Ministerul Culturii, al Bienalei și că lucrările ar fi fost vândute. Nu! În 85, după ce au fost la Bruxelles și după ce au fost la Helsinki invitați ca un pavilion cu totul special, Am ajuns în România și cum știu eu că făceam pe vremea aceea emisiuni de televiziune, oficiul de expoziții vărsa muzeelor diverse lucrări de artă achiziționate de-a lungul anului. Probabil că din câte au fost prin aceste mișcări în diverse orașe, o parte s-au distrus, au ajuns înapoi, ele sunt pe folie de aluminiu puse, au ajuns la muzeul din Galați, primul muzeu de artă contemporană făcut în 67, au ajuns 20 de panouri, vor fi ajuns mai multe, dar și ei au avut cu tremurul din 77 nenumărate inundații și în 90, că de aia spun de ce apare această tempera roșie, în 90 Chirnoaga ar fi fost la muzeu și le-ar fi sugerat. Întâi a făcut el un desen, așa, o schiță cu un creion, pe care ei au respectat-o, schița asta, și a zis, puteți să veniți cu niște tempera roșie, să o puneți așa cum am marcat eu. Și așa a apărut tempera roșie, nu la toate, numai la unele din ele.
Era într-o stare mai proastă.
Totuși, e vorba despre hârtie. Nu uităm că au fost folosite cam toate tehnicile de atunci, inclusiv litofoto, tehnică pe care o testa Ion State atunci foarte mult. Dar era și serigrafia, era și xilogravura, că vorbeam de Mircea Dumitrescu, dar tot Frunzetti spune că majoritatea erau gravuri pe metal.
În articolul Veneția, ora stingerii focurilor, apărut în Contemporanul pe 6 octombrie 1972, același Ion Frunzetti vorbește despre Bienala din 72, la închiderea acesteia, și dezvăluie cu umor câteva detalii despre inaugurarea pavilionului României din luna iunie, raportându-l la atmosfera Bienalei. Citez: în locul anostelor cocktailuri obișnuite, expozanții noștri din grupul Gravura în spațiul contemporan au împărțit grațios primelor sute de vizitatori a expoziției lor lucrări originale, adică exemplare din gravurile expuse, cu semnături date pe fiecare coală, la fața locului, la cerere. Succesul a fost de nedescris, chiar dacă populația interlopă și cam hippie a vânătorilor de sandvișuri de la vernisaje a fost un pic decepționată. Același Frunzetti își încheie articolul fantasmând asupra giardinilor de după închiderea Bienalei și oferind o informație interesantă pentru noi, alături de o descriere afectuoasă, nostalgică, a Veneției de dincolo de pavilionul României. O descriere pe care, cu ochii de astăzi, o citim cu gândul la proiectele expoziționale ce au avut loc în anii din urmă la Bienala de la Veneția. Citez: iar pe strada din dărătul pavilionului românesc, în insula Sfânta Elena, acolo unde municipalitatea Veneției are de gând să ne dea încă o fâșie de 4-5 metri de teren, ca să ne lărgim, dacă vrem, spațiul de expunere, copiii de școală vor juca șotron și fotbal și își vor nota cu cretă scorurile pe reclamele ce astupă calcanele, cu inscripții comerciale Teri, Vuole, Terital sau Oran Soda. Duios metaforic și discret ironic acest final, al copiilor care, precum niște mici protestatari post-1968, ascund cu scorul lor de joc publicitatea care întinează, tot mai agresiv, fiecare zid din spațiul public.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase. Bi, 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 cu Daria bi. Ghiu.
L'artist, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
You saw vreo Dolly?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
La 35-a Bienală de Artă de la Veneția, anul acesta, soții Peter și Iriți Iacobi sunt prezenți cu un număr mare de opere de sculptură ambientală, lucrată în lemn plus lână sau metal plus lână, la care uneori se adaugă în țesătură penele, de obicei de bibilică sau de găină, de un efect pe cât de neașteptat și straniu, pe atât de reușit ca asamblare de materiale diverse, aducând la oaltă viața orașului modern cu exigențele sale de confort și de stil geometric și viața satului românesc cu tradițiile ei, cu spiritualitatea ei specifică, de intenționalitate expresivă, căptușind cu mister parcă partea nevăzută a obiectelor văzute, ce mimează, într-un fel, imită obiectele utile ale vieții anonime de fiecare zi.
L-am ascultat pe Ion Frunzeti într-o înregistrare din Fonoteca Radio din 1970 despre participarea cuplului Peter și Rizzi Jacobi la Bienala din 1970. Din păcate, nu am găsit în Fonoteca Radiodifuziunii o înregistrare cu momentul 1972, dar am ținut să avem în această ediție a Artelor Frumoase și vocea lui Ion Frunzeti și atmosfera Bienalei. O ascultăm în continuare pe Ruxandra Garofeanu despre expoziția grafică românească în context internațional, care aduce în același spațiu, în Galeria Dialog, mai multe lucrări originale din Bienala de la Veneția, Pavilionul României din 1972. Așadar, un reenactment, o repunere în context contemporan a unor lucrări din 1972 și căutarea lor, uneori anevoioasă, în depozitele muzeelor. În cazul de față, este vorba despre Muzeul de Artă din Galați. Ruxandra Garofeanu.
Sigur că cei care cunosc bine artiștii în parte, deși nu s-au mai întâlnit cu expozițiile lor personale de atunci aproape niciodată sau foarte rar, deci cei care cunosc foarte bine pot descifra cam ce e Vanda Mihuleac,
da, poate merge un puțin...
cam ce e Chirnoagă, cam ce e Mircea Dumitrescu, cam ce e Erceanu, dar chiar pe toți 20 să-i descoperi. Am făcut această încercare cu Mircea Dumitrescu. N-am reușit. Am avut dubii în unele. La unii sunt câteva foițe rămase. Nu vreau să spun de toate, dar dacă ne uităm atent... Sunt bucățele aici, uite, dacă pui mâna, sigur că se simte distrugerea hârtiei, uite, se simte foarte bine, deși când le privești de departe, nu simți.
Au unitate,
da. Nu simți asta. Au gândit foarte bine toată treaba asta. Deci, sigur că este foarte greu să spun eu care mai este Pustai. Fiind de față soții Stendhal, Ion Stendhal și cu Teodora Moisescu Stendhal, mi-au spus, uite, asta e de noi. În momentul în care vin ei și îți certifică, nu mai e greu. Dar Vanda îmi spunea mie, zice, dar Sergiu Georgescu, eu i-am trimis lista, care e în catalog original.
Da.
Și a zis, Sergiu Georgescu, eu nu mi-am minte să fi fost. A venit și la vernisaj. Deși nu mai este tânăr, deci era. Așa că, uite, de pildă, sunt convinsă că aici e Erceanu. Asta știu sigur, că lucrarea asta este a lui Erceanu în mare parte. Aici nu mai știu cine a intervenit. Aici știu că este Vanda. O parte din lucrare este Vanda, nu toată lucrarea. Aici la fel știu că este Vanda. Dar asta este, știu sigur, Teodora Moisescu Stendhal. Aici știu că era Dostoica, pentru că eu știu cum lucra Dostoica, dar cine îl mai știe? El e plecat în Franța de 40 de ani. Cine a mai văzut vreo lucrare de Dostoica? Tu poate că nici n-ai auzit vorbindu-se de el, de acest grafician. Deci îți dai seama, aici e clar că e Chirnoagă. Pentru că sunt gravurile lui pe metal, unde adăuga metal și ieșeau așa în relief. Deci aici e sigur că sunt niște fotografii prelucrate, ca și aici. Aici sunt sigur fotografii prelucrate. Deci tehnicile au fost foarte, foarte diverse. Per total, eu zic că a fost un mare spectacol. A fost o instalație avant la lettre, ca să zic așa, pentru anii 72. Îți închipi că, deci, acelor 8 oglinzi care erau tot din aluminiu, cred, și erau de aceeași dimensiune cu lucrarea, cu lucrările, poate puțin mai mari, dar și deformau totul și măreau dramatismul și mai erau și 4 reflectoare razante, așa, care bântuiau toată această scenă.
Scenografie.
Da, era o întreagă scenografie acolo. Avantajul meu, Erceanu îmi spunea, zice, erau agățate. Zic, nu se poate, Dane, că pavilionul românesc e foarte înalt. Are cel puțin 5-6 metri. Zic, aici sunt 15 metri. Nu puteam să le agăț de sus, pentru că fiecare lucrare are cam 8 kg.
Da?
Păi, da, panoul de aluminiu da. este destul de bine.
Și el e îmbrăcat în carton sau cum?
Da!
Deci structura e de aluminiu
da.
Și îmbrăcat.
Da. Acum, asta chiar am văzut-o acum de curând în colecția domnului George Șerban, care are multă grafică românească, Dan Ercean. Este Caragiale.
Da, îl recunoști aici, nasul și cura.
Da, aici e Chirnoagă. Recunoaștem. Aici e Mircea Dumitrescu. El a fost și acolo, așa, singular. Aha. Asta e o lucrare de-a lui și astăzi în cele pe care mi le-a imprimat acum și mi le-a dat.
Și le recunosc, doar că erau
da,
asamblate.
Erau altfel puse. Dar, mi se pare extraordinar că după 45 de ani, eu știam de existența lor, de mulți ani.
Intervievată despre participarea sa în pavilionul României în 1972, artista Vanda Mihuleac vorbește atât despre procesul de selecție, cât și despre mecanismele curatoriale neoficiale și despre participarea sa propriu-zisă la deschiderea Bienalei. Retroactiv, declară Vanda Mihuleac, mi-am dat seama de ce această expoziție a avut succes, un succes occidental. Era un fel de mișcare anonymous, anonimă în 1972, care era avant la lettre. Succesul, precizează artista, a fost unul occidental, căci, citez, în România nu a fost percepută, nu a fost nici măcar văzută. Lucrările celor 20 de artiști erau, citez, sfâșiate și alăturate unele cu altele. Prin acest proces de rupere și îmbinare, ele se citeau altfel decât fuseseră gândite inițial de către artiști. Întreaga lucrare avea astfel forma unei instalații colective, cu lucrări deșirate. Gestul de negație a lucrării prin rupere era unul puternic, radical. Dacă rupe o gravură, înseamnă că e de aruncat sau nu te mai interesează. Deci e și o detașare față de obiect, dar și o negare a artistului ca nume. Un fapt greu de acceptat pentru Veneția anului 1972, Bienala fiind, în primul rând, un spațiu al afirmării ca individualitate artistică. Vanda Mihuleac o definește o expoziție explodată, pe care acum, în 2012, o citește ca pe o replică plastică la deconstrucția lui Derrida. Pavilionul românesc, pe vremea aceea, era curat, declară Vanda Mihuleac, refăcut și băgat în seamă. Țin minte că la inaugurare a venit și președintele de atunci al Italiei, Giovanni Leone. Nu știu dacă acum mai vine președintele Italiei la Bienala de la Veneția. Despre relația autorităților cu artiștii români trimiși în expoziții internaționale și despre propria sa prezență în expoziții vestice, Vanda Mihuleac mărturisește: am fost artistul cenzurat în România, dar în străinătate am avut ușile deschise pentru că, împreună cu alți artiști, făceam vitrina libertății din perioada comunismului. Eu știam foarte bine că jucam rolul acesta. Era un fel de a vedea lucrurile pentru exterior și altul pentru interior. Și adaugă: ceea ce mi-a plăcut mie în aventura aceasta cu vodcă, boemie și nu mai știu ce, era renunțarea la ambiția de artist bine consolidat ca o marcă de îmbrăcăminte. Dar mărturisește și faptul că această conștiință a artistului care vinde, obținută imediat după Bienala de la Veneția. Remarcată de câteva galerii, Vanda Mihuleac a expus chiar în Veneția și a vândut bine. Ruxandra Garofeanu.
Eu am mai colaborat aici la Galeria Dialog de multe ori cu muzeele. Cu multe muzee, inclusiv Muzeul Național de Artă al României, Cabinetul de Stampe al Academiei, nu mai vorbesc, și Muzeul de Artă din Galați. Mai îmi propusesem eu ceva și să vedem, poate am să fac, poate la Artmark, știu, Fundația Art Society, de care eu mă ocup de ani de zile, să fac o asemenea expoziție cu românii din diaspora. Eu am avut aici o secțiune, 22 de expoziții am avut cu 22 de artiști stabiliți în străinătate. La Galați sunt foarte multe lucrări pentru că fi înființat în 67, mi-e obligat în 70, 75, 80 chiar. Atunci erau interziși, imediat cum plecau, nu mai aveau voie să mai apară nicăieri, se cerea să se distrugă și lucrarea. Țin minte la Apostul că a fost ceva similar. Dar acum am recunoscut, m-am uitat pe listă și am văzut multe nume pe care le știu și îți închipi să-i aduci. Voi, de pildă, generația ta, n-ați văzut niciodată lucrările Bine, ai văzut lucrări de Chirnoagă.
Da, da.
Ai văzut lucrări de... Deși Erceanu a lucrat puțin în ultimul timp.
Da.
Dar George Leolea, cred că zici, cine a fost?
Am întâlnit doar când am studiat pentru Biennale. Dar vreau să mă întreb, toate erau în depozit.
Toate în depozit.
Nimic în colecția lor.
Păi nu, pentru că muzeul a fost înființat în clădirea Palatului Episcopal. Care era o clădire gigantică, cu o curte de nu știu câte mii de metri, care Palatul Episcopal a fost retrocedat și s-au mutat în două apartamente de bloc.
Și tot depozitul
în alte loc. Așa s-a făcut și la Oradea. Tot în Palatul Episcopal era muzeul. Așa că situația este gravă cu multe depozite de muzeu.
Da, da, da.
Ele sunt improprii, aceste depozite. Sunt ținute acolo lucrările ca să nu fie distruse, se le distruge timpul, știi?
Tu o campanie enormă făcută, nu știu.
Eu încerc să fac această campanie. Uite, am scos lucrările, i-am convins, au muncit 3 luni de zile, le-au restaurat cum au putut, le-am transportat aici, am făcut acest catalog. E deschisă expoziția 2 luni și jumătate.
Și ce se întâmplă cu lucrurile după aceea? Se întorc?
Se întorc la Galați. Păi sunt ale lor, nu? Nu avem ce să facem mai mult decât am făcut.
Da,
nu am. Chirnoagă compara opera asta colectivă cu spațiul pictural bizantin existent la noi în nordul Moldovei. Adică gestul ăsta, definirea artistului pe verticală sau pe orizontală. Aici este artistul definit pe orizontală. Nu se rupe, nu vrea să fie el singur în turnul lui de fildeș, marea personalitate, nu? El este idoma meșterului bizantin, toți sunt la comun, toți împreună, toți anonimi. Nu semnează nimeni.
Publicul vine, cântărește, apreciază, scrie Ion Frunzetti în Contemporanul pe 11 august. Publicul se manifestă sau nu verbal, ori prin gesturi, revine, întreabă, exprimă, felicită, iubește și și-a în suflet ce iubește, ce găsește de iubit. Fiecare după inima lui, fiecare împotriva inimii lui, a contre-cœur, cedează constrângerii plăcute de a trebui să iubească. De obicei, oamenii iubesc ceea ce le spune ceva, ceea ce îi mișcă, îi scoate din inerții ori din solitudine. Am încheiat citatul din Ion Frunzetti. Același Frunzetti, în articolul Veneția, ora stingerii focurilor, din Contemporanul, octombrie 1972, închide metaforic Biennala de la Veneția. Citez: și acum, pentru 2 ani, ușile mari glisante de scânduri ale pavilionului românesc se vor închide. Aleile, de curând capitonate de frunzele plopilor, uscate, se vor pustii. Iar în curticica de lângă fereastra administratorului, signor Boscolo, în cușca ei de rețea, o mierlă captivă va îngheța sub bruma cei va înroși umbrarul de iederi. Florile de ibiscus și de magnolieri vor dispărea toamna și vor reapărea, nevăzute decât de puțini ochi ai familiarilor acestor locuri, în vara cât nu sunt expoziții, nici vizitatori. Vântul va smulge glastrele de plastic și țiglele din acoperișuri. Torentele vor inunda sub basamentele noilor pavimente mozaicate. Iar în piața San Marco, timp de 20 de luni, cam 600 de zile, ceas de ceas, maurii din turn vor ciocăni clopotul orologiului, care declanșează toate campanilele. Să cânte muzica de necontrafăcut a Veneției dintotdeauna. Am încheiat citatul Ion Frunzetti. Sunt Daria Ghiu și am vorbit astăzi despre un moment din istoria Bienalei de Artă de la Veneția. Grafica românească în context internațional, 1972. Invitata mea a fost criticul de artă Ruxandra Garofeanu despre încercarea de a regăsi lucrări din expoziția de atunci, din 1972, și de a le expune într-un proiect contemporan, o expoziție deschisă până pe 30 mai la Galeria Dialog din București. Pe săptămâna viitoare!